aften til at være sammen med jer her i aften i Skjern. Og vi vil endnu en gang folde vores hænder og bede Jesus om at komme og velsigne os. Kære Herre Jesus, tak at du er kommet til verden for at frelse syndere, for at frelse os ind i din særlige himmel. At du elskede os sådan og gav dig selv hen for os. Ja, du har købt os til Gud med dit blod. Så vil vi bede om, at vi må have åbne hjerter for dig, at vi må tro dig og tage imod dig. Og det vil vi også bede om for den aften, at den må virke til det. At du må komme os nær, velsigne os gennem dit ord, at det må virke det, som du vil. Og vil du også give mig din hellige ånd og nådegave for dit navns skyld. Amen. Vi vil tage teksten til søndags. Der var det 14. søndag efter Trinitatis, og det var fra Johannes Evangeliet, kapitel 5, versene 1-15. Men vi læser nu frem til og med vers 18. Altså Johannes Evangeliet 5, med versene 1-18, og det vil vi høre i Jesu navn. Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved forporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk kaldes Bethesda. Den har 5 søjlegange. I dem lå der en mængde syge, blinde, lamme og krøblinge, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider for en herrens engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den første, der kom ned i vandet, efter at det var bragt i oprør, blev rask, hvilken sygdom han end led af. Der lå der en mand, som havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham, vil du være rask? Den syge svarede, Herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør. Og mens jeg er på vej, når en anden i før mig. Jesus sagde til ham, rejs dig, tag din båre og gå. Straks blev manden rask, han tog sin båre og gik omkring. Men det var sabbat den dag, derfor sagde jøderne til ham, som var blevet helbredt, det er sabbat, det er ikke tilladt dig at bære din båre. Han svarede dem, det var ham, som gjorde mig rask, der sagde til mig, tag din båre og gå. De spurgte ham, hvem var den mand, der sagde til dig, tag den og gå. Men han, som var blevet helbredt, vidste ikke, hvem det var, for Jesus var gået sin vej på grund af menneskemængden på stedet. Senere mødte Jesus ham på tempelpladsen og sagde til ham, nu er du blevet rask. Synd ikke mere, for at ikke skal ske der noget værre. Manden gik tilbage og fortalte jøderne, at det var Jesus, der havde gjort ham rask. Derfor gav jøderne sig til at forfølge Jesus, fordi han havde gjort dette på en sabbat. Men Jesus sagde til dem, min fader arbejder stadig, og jeg arbejder også. Derfor var jøderne endnu mere opsat på at slå ham ihjel, for ikke blot brød han sabbaten, men han kaldte også Gud sin fader og gjorde sig selv Gud lig. Amen. Man kan jeg godt spørge, hvorfor ser Jesus den mand her og hjælper ham? Men ikke de andre blinde og lamme og krøblinge, som lå der ved Bethesda dam. Der står ikke så meget om ham. Der står ikke, at denne mand troede på Jesus. Heller ikke, at han kaldte på Jesus eller bad til ham. Og det står heller ikke så tydeligt, at han kom til tro på Jesus. Men vi får at vide, at Jesus finder ham i helligdommen på tempelpladsen senere. Og der er måske en lighed mellem ham og de 10 spedalske, som Jesus helbredte, hvor en af dem, en samaritaner, kom tilbage og priste Gud og gav ham ære. Når vi hører om denne mand, at Jesus finder ham der i helligdommen, er det vel nærliggende at tænke, at det var for at takke Gud og give ham ære. Og det er vel også nærliggende at tro og tænke om ham, at han i sin nød der i alle disse år også har bedt Gud om helbredelse og hjælp. Han, som ingen hjælp havde, har vendt sig mod himlens Gud, ham om hvem der står nær af Herren hos alle, som kalder på ham, der kalder på ham i sandhed. Her i Johannes evangeliet kapitel 9, der har vi jo også beretningen om den blindfødte, der blev helbredt af Jesus. Der står heller ikke der, at han beder Jesus om helbredelse. Der er det disciplerne, som spørger Jesus, hvem har syndet, han eller hans forældre, siden han er født blind? Men Jesus svarer, det er ikke hverken han eller hans forældre, der har syndet, men det er sket for, at Guds gerninger skal åbenbares for ham. Og vi må gøre hans gerning, mens det er dag, og der kommer en nat, der ingen kan arbejde. Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys. Ham finder Jesus jo også senere. Og der siger han til ham, den tidligere blindfødte, tror du på menneskesøn? Ja, siger han, hvem er han, for at jeg kan tro for ham? Og Jesus sagde til ham, du har set ham, det er ham, der taler til dig. Og der svarede han, jeg tror, Herre, og han kastede sig ned for Jesus. Dette klare vidnesbyrd om at tro for Jesus, det får vi ikke af denne mand her. Til ham siger Jesus, nu er du blevet rask, synd ikke mere, for at ikke noget værre skal ramme dig. Jesus ville jo også frelse ham. Han ville også frelse hans sjæl, og det ligger der vel i den formaning, som Jesus kommer til ham med, synd ikke mere, for at ikke noget værre skal ramme dig. Senere så henviser Jesus, det når vi læser i det 7. kapitel i Johannes evangeliet, så henviser jøderne der i sin samtale om med denne helbredelse, som var foregået her. Og der er der jo egentlig gået noget tid. Jesus har været borte fra Jerusalem og så kommet tilbage og er der ved løvhyttefesten. Og der er der en længere samtale mellem ham og jøderne. Og der husker de stadig denne tildragelse, det som skete. Så det var noget, som virkelig blev husket. Og denne helbredelse her ved Bethesda af dem, den blev også anledning til, at resten af kapitel 5, hvor vi læser fra, at det er en samtale eller en belæring af Jesus for disse jøder, hvor han både forkynder dem dommen over dem, men også siger disse dejlige ord, dette taler jeg til jer, for at I skal frelses. Det var Jesu mening og hensigt, at de skulle frelses. I kapitel 7, som jeg lige henviste til, der er det, at Jesus siger, hvor kan I da vredes på mig, fordi jeg har gjort et helt menneske rask på en sabbat? Ja, hvad ligger der i det, at Jesus siger, at han har gjort et helt menneske rask? Er det det, at han har både gjort hans krop rask, men også har frelst hans sjæl? Ja, det er jo også ligesom en håbets stjerne i det, som Jesus formaner manden til. Synd ikke mere, for at ikke noget værre skal ramme dig. Det er jo det at blive frelst fra Guds dom, der ligger i det. For sin sjæl frelst. Jesus så ham, står der. Det var ikke nogen tilfældighed. Han som ved og kender alt, han ser ikke denne mand ved en tilfældighed. Gud ser, står der i vores gamle testamente om Gud. Der står blandt andet om Saras trælkvinde Hagar, som hun fordrev, og der er ude i ørkenen, hvor hun var i nød. Der kommer en herrens engel til hende og hjælper Hagar. Og der er det, at Hagar siger om Gud, du er en Gud, som ser. Og det er jo også det, som sker her. I et land og i et folk som Israels folk, hvor Gud har åbenbart sig, og der står om, at det er Israels store fortrin, at det har fået Guds ord betroet. Dette folk har fået Guds ord betroet. Og der var det jo muligt for mennesker at komme til kundskab om den levende Gud, men også at komme til kendskab til den levende Gud. Ikke bare vide om ham, men selv kende ham. Det har vi jo eksempler på. Forskellige mennesker, som vi hører om i vort Nye Testamente, der troede på Jesus, før han kom. Jeg kan tænke på Elisabeth og Zakarias og Anna og Simeon i templet, og vel også hyrderne derude på Bethlehems marker. Disse stille i landet, som vi til tider kalder dem. Trods den megen fordunkling og falske forkyndelse, som desværre lød i Israel, ja, Jesus siger jo om de skriftkloge, at de har taget sæde på Moses stol. Det vil sige, de er der, hvor lærdommen om Gud udgik til folket. Ja, de har taget sæde på. Og han siger, selv går de ikke ind i Guds rige, og dem, der vil det, hindre de det i det. Men på trods af det, så var der alligevel nogen, der havde fundet ind til kendskab om den levende Gud. For jeg står Jesus, der står jo også, at han var til før, siger Johannes Døber, før mig. Og han siger jo også selv, før Abraham er jeg. Det gamle testamente vidner jo klart om Jesus som frelser. Vi har jo flere klare steder, hvor der er en evangelieforkyndelse. Lige så klart som i vort Nye Testamente, vi kan tænke på Esajas 53, om Jesus, som blev såret for vores overtrædelser, knust for vores brødres skyld, eller for Mika, hvor der står, at han vil atter forbarme sig over os og træde vores brødre under fod. Du vil kaste alle vores synder i havets dyb. Eller salmernes bog, så langt som øst er fra vest, har han fjernet vores synder fra os. Eller igen fra Esajas' bog, din misgerning sletter jeg ud. Jeg for min egen skyld. Det er Gud, der siger det. Jeg for min egen skyld kommer af dine synder i hovedet. De mange af de ofre, som blev offret der ved tabernaklet og templet, de er jo levende billeder af ham, der skulle komme og give sit liv som en løsesum. De peger jo hen på det ene offer, som Gud ville, som der står i Hebræerbrevet, en citat fra Salmernes bog, til slagt og afgrøde offer havde du ej lyst, men et legeme beredte du mig. Det er jo Jesus, der profetisk i Davids mund taler om sit komme, at han skal komme og være det virkelige offer, som de mange offer pegede hen på. Og den syge her ved Bethesda Dam har jo uden tvivl kendt til det. Han kunne jo ikke være født i Jødeland, tror jeg, og opvokset der, uden at have mødt det og have temmelig godt kendskab til Guds rige. Han var vel også omskåret på den 8. dag, altså havde omskærelsens tegn. Men det havde jo åbenbart ikke fået lov til at blive lyset i hans liv, eftersom Jesus siger til ham, synd ikke mere. Jamen, det var den synd, der var skyld i hans sygdom, det står der ikke noget om, om han, som han havde levet i, og måske stadig levet i. Det kan jo skyldes hans egen vantro, men det kan jo også skyldes den uklare forkyndelse fra de åndelige ledere i Israel, hvor der blev blandet så mange mennesketanker op i det, som de lærte folk, sådan at mennesker havde svært ved at finde frem til lyset. Ja, Jesus måtte jo sige om dem, at de var som får, der ikke har hyrde. Der var ingen, der rigtig kunne lede dem ind i Guds rige. Og som der også står om i Ezekiels bog, om dem, du skulle hjælpe mennesker til tro på Gud, at det er den jord, som de altså skulle passe, at de må græsse, hvad I har nedtrampet, og drikke, hvad I har forplumret med jeres fødder. Og Jesus siger det sådan, smukt ophæver I Guds bud for at holde jeres egen overlevering. Ja, det sagde Jesus dengang. Jeg er bange for, at der kan godt siges noget. Det er noget af det samme om vores gamle kristenhed. Ja, vi har Bibelen. Den har vi, den gamle bog. Og hvor er det godt. Men hvor mange elsker den som sit livs lys? Hvor mange ydmyger sig for dens ord og tager dens ord og dom og formaninger og retledning ind over sig? Vi har jo også som Israel været privilegerede. Vi har haft evangeliets forkyndelse i 1000 år her i Danmark. Vi har vores højtider, som skal minde os om de vigtigste kristne ting. Kirker spredt ud over vort land. Alle kan høre, hvis de vil. Hver morgen så er der andagt i radioen, og alle i Danmark kan købe en bibel. Men hvor mange har det, som en kvinde, jeg hørte om for mange år siden, der i sin bibel i marginen, der havde hun skrevet 2 bogstaver, og det må have været P og E. Og da der så var en, der spurgte hende om, hvad betyder de der bogstaver, som du har skrevet der i marginen, så sagde hun, det betyder prøvet og erfaret. Hun havde levet på det, og hun havde erfaret, at det passede, det der stod. Ja, vores livs essens, det som vi synger i en lille børnesang om Bibelen, gamle bog, kære bog, du mig minder om det dyrebare blod. Mere kær fra år til år, du mig bliver, som jeg går, på den trange vej, som hjem til himlen når. Ja, hvordan er det med denne enfoldige, ydmyge tro? Det er i grunden niveauet mod vores natur, at tro så enfoldigt, og det som der står i vores bibelbog, så enfoldigt at lægge sit liv under det ord. Det blev indpodet os fra vores første forældre, af den onde, som Samuel Gud har sagt. Og det er det stadig. Jeg har fulgt os siden, Mån Gud har sagt. Har Gud virkelig sagt det, der står i Bibelen? Jesus siger, jeg priser dig, Fader, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for de vise og kloge, og åbenbart det for de umyndige. Ja, vil du være dem, de umyndige, som Gud kan åbenbare sig for? Der var nogen på Jesu tid. De blev nok holdt for at være lidt enfoldige, men de ventede på Jesus. De De havde brug for ham. Ikke at han skulle komme og reformere samfundet i det ydre, eller at han skulle skabe noget stort i menneskers øjne, men fordi de trængte til ham selv. Fordi de trængte ham i deres hjerte. De trængte til at blive nye mennesker, en frelser fra synden. Du husker vel gamle Anna på 84 år, der i templet, da Jesus kom, blev båret ind af sine forældre. Der talte hun til alle dem, som ventede på ham. Der var nogen, der ventede på Jesus. Manden her, ja, de mange år, 38 år, men det havde gjort ham stille. Så han personligt havde brug for en frelser. Han havde ingen til at hjælpe sig. Det var han klar over. Hver anden hjælp, dem var han fjern. Jeg er ikke et menneske til at hjælpe mig. Og Jesus spørgsmål til ham. Kan vi godt sige, var med til at klargøre hans situation? Han vidste selvfølgelig godt i forvejen, jeg har ingen til at hjælpe mig. Men ved at Jesus spørger ham, så bliver det nok endnu mere tindrende klar, hvordan hans hjælpeløse, håbløse situation var, som han lå der. Der var ingen mulighed for hjælp. Han kunne ikke nå at komme i vandet. Og det er egentlig lovens gerning også, at gøre vores stilling klar for os, vores hjælpeløse, håbløse stilling. Han havde ingen. Og når det ligesom bliver klart for mennesker, ja, så er det, at nogens hjerte, de bliver vendt mod himlen, mod himlens Gud. Det er slet ikke altid, det er sådan. Det er det ikke. Der er nogen, de begynder at spotte Gud over deres nød. De vredes på Gud. De foragter. Jeg ved ikke, om du har mødt det. Sådan virker det på nogen. Det kan vi læse om i vores Bibel i Åbenbaringsbogen, at der står nogen, at de spottede himlens Gud for deres smerter, og de omvendte sig ikke fra deres gerninger. Ja, det er forfærdeligt. Så er det håbløst, når folk har det sådan. Men her ved Bethesda, der var der muligvis en. Og Lazarus i Jesu eksempel for tiltælling, ham der lå uden for den rige mands dør, han var jo en anden. Og den blindfødte i kapitel 9, har jo også en af dem, at det havde virket en åben hjerte dør for Jesus. Gud tvinger jo ikke nogen, hverken til at modtage sin hjælp eller ind i himlen, og vi møder det jo det, at Jesus spørger, vil du være rask? Vil du? Ikke alle, som Gud tager hårdt på, bøjer sig for ham. Men det er der nogen. Vi har en salme i vores sangbog af Hallgrímur Pétursson. Det var Islands salmedigter, som har skrevet salmen Jesus min drot. Han var en hårdt prøvet mand, da han var ikke syg i 38 år. Men han mødte megen trængsel og megen modgang, og de børn, som de fik, han og Gudridur, der var der kun en, som levede. Det var en lille pige, Steinum. Hende fik de lov til at beholde i 3,5 år, og hun var Hallgrímurs øjesten. Men de havde så usle kår, at børnene bukkede under, og da hun døde, så måtte han selv tømre den lille kiste, og bærer hende den lange vej til kirkegården. Det var den tungeste gang, han havde gået. I sine sidste år, da han var præst, der blev han ramt af spedalskhed, som gjorde ham blind. Og fra denne tid, da sygdommen begyndte, så skulle denne salme være, som vi har der, Jesus, min drot, klippe og slot, som ikke fjenden kan tage. I alt det svære, som Hallgrímur Pétursson mødte, for forsøgte han ikke at flygte bort fra Gud, men valgte at vende sig til ham med sin nød. Jeg synger det sådan. Vær den din gunst, ved jeg er dunst, veksler som skyerne driver, En ting kun her for mig har været. Herre, mig lær med tak, hvad du giver. Det må vi sige. Det er det tålmodige sind, der stoler på Gud og sætter sin lid til ham. Jesus i råd, Jesus i dåd, Jesus min hjælper i nøden. Frelser man vold, du er mit skjold. Værge og vold, du er mit liv selv i døden. Nu står der her, at Jesus spørger denne mand, vil du være rask? Og det skulle vi jo tænke, at det ville han svare klart og tydeligt på. Ja, jeg vil være rask. Men det er jo ligesom ikke så klart. Selvom det, han siger, jo er et stort ja dertil. Og det er måske noget, vi skal betragte her lidt, at Jesus spørger, om vi vil. Men det gælder jo også, når det gælder det med hans rige. Vil du være særlig? For uden det, så bliver ingen særlig. Den som vil, han tage livets vand uforskyldt. Og Jesus siger om Jerusalem, de ville ikke. Om det end nok er sådan med troens gave, som vi synger, at det er, hvad ingen af sig selv kan få, men det er åndens gave, så kan ingen dog få den gave i eje, uden han selv vil det. Det er klart. Den, der vil, han kommer. Nu kan der være nogen, som har det vanskeligt med det. Vil du? Vil jeg? De tænker på ordet fra Jeremias. Så frem I søger mig af hele jeres hjerte, så skal I finde mig. Så spørger de sig selv, og det er jo i grund også ret, vil jeg det sådan? Vil jeg af hele mit hjerte? Og det ord, det skal vi ingenlunde afsvække. Men jeg tror, det er dem, der anfægtes af dette. Hvis hele livet næsten er et vidnesbyrd om, at de vil. De ser det ikke selv, men de søger Jesus, de søger Guds åsyn. Må jeg kun høre Jesus til, sukker de. Må jeg kun nå himlen. Ja, jeg har et ord i det gamle testamente. Det må vist være om sådan, så noget det gælder. Der står, at særlige er alle, der længes. Det er Esajas 30:18. De har det på en måde som denne mand. De svarer ikke helt klart på spørgsmålet, som han heller ikke gør. Men det, som han siger, det var jo et vidnesbyrd om, at han ville, og Jesus godtager det. Vi kan se lidt på Simon Peter. Han der efter Jesu opstandelse, efter at have svigtet og fornægtet Jesus, frasagt sit kendskab til ham. Han havde jo nogen tro på sig selv. Han kunne jo sige det sådan, om så alle forarves på dig, Jesus. Så vil jeg ikke gøre det. Han turde jo nok, tror jeg, sige, jeg vil. Men han faldt jo ynkeligt. Men det var nu det, der skete derude ved Genesarets sø, vi skulle se lidt på. At Jesus spørger ham, elsker du mig mere end de andre? Og anden gang, elsker du mig? Og tredje gang, har du mig kær? Og der står, at Peter blev bedrøvet, fordi Jesus spurgte ham tredje gang. Og han svarer, Herre, du kender alt. Du ved, at jeg har dig kær. Det kan også være, at du må svare sådan. Du kender alt. Du ved, at det er mit hjertes ønske at høre dig til at blive frelst. Du ved, at selvom der er mange ting, som jeg er optaget af, mange ting her i livet, som jeg holder af og arbejder med og interesserer mig for, så er det alligevel dig, som er størst for mig. Jeg vil hellere have dig end al jordens gods, om det skulle komme dertil. Ja, vi tænker nok ikke så meget på det, sådan, mens livet går sin gang. Men skulle der komme forfølgelse for Jesu navns skyld, så må jeg vælge Jesus, for jeg kan ikke andet. Og i livets mange valg, hvor jeg står over for en trang port, så må jeg også gå den vej. Den vej, som er smal. Ja, så der viser, det kan hende sig, at dit hjerte siger, jeg vil. Du kan ikke slå ind på den brede vej. For du kan ikke gå udenom den trange port. Så vil det blive sådan en nød herinde i dit hjerte. Noget af det, som Peter oplevede efter, at han havde fornægtet Jesus, og der står, han gik udenfor og græd bitterligt. Denne smerte i hjertet, det er noget af det, som Asaf i salme 73 siger om sig selv. Den havde det svært. De andre, de havde det så godt. Og der var noget i ham, der fristede ham til at gå ind på den vej, som de andre, de fulgte. Men så siger han, hvis jeg taler sådan, så er jeg utro mod dine sønners slægt. Altså dem, som hører Gud til. Vi kan også godt sige, at Jeremias oplevede noget af det. Ham var det også svært. Han skulle sige sandheden til et genstridigt folk, og de forfulgte ham. Og han var ved at tænke på, om han skulle tie stille. Men der blev der som en brand ind i hans indre, i hans ben. Der blev det sort nat. Ja, der viser det jo dig, jo, at du vil. Det er jo også dem, hvis vidnesbyrd ikke siger, jeg vil. Det vidner om noget andet. Der må du omvende dig. Der må Jesus spørgsmål, vil du være sådan en ransagende lysstråle ind i dit liv, der bringer dig til omvendelse og får dig til at bryde de bånd, som hindrer dig i at sige i hjertet, jeg vil. Og det er jo egentlig det eneste, Jesus spørger om, vil du? Vi synger med brorsen, ak, ville du nu en gang for alle gange dig give ind i bod og bøn og strid? Hvor skulle du din Jesu nåde fange? Hvor skulle du ham finde mild og blid? Ak, hvilken hvile sjælen fik, om du begyndte nu i dette øjeblik. Men her havde jo en fortid. Det forstår vi jo egentlig af det, som Jesus siger. Synd ikke mere, for at ikke noget værre skal ramme dig. Det var Jesu formaning til ham. At ikke noget værre skal ramme dig. Og vi tænker ikke fejl, hvis vi tænker, at det er fortabelsen, Jesus tænker på. Disse 38 år, måske på grund af synd i hans liv, ja, de må have været forfærdelige. Men det er det, der er værd, siger Jesus, som synden fører til. Synden fører ind i det, som er værre. Syndens følger, fortabelsen. Ja, det bliver han advaret imod. Det er værre, end at være syg i 38 år. Men vi fatter det jo ikke rigtigt, hvor forfærdeligt det er at gå ind i evigheden og være fortabt. I evighedernes evigheder. Hvor Jesus siger der i fortabelsen, der skal der være gråd og tænders skæren. Og det er, hvor ord man aldrig dør, og i ilden aldrig slukkes. Og der er intet, der kan blive anderledes. Ja, den tanke må ryste os i vort eneste. Tænk om det skulle ske for dig, at du skulle vågne op i evighed og være fortabt, og høre hans mund, som sidder på tronen, gå bort fra mig, i forbandet til den evige ild, der er beredt djævelen og hans engle. Ja, Jesus, vor milde frelser, Han vil frelse os derfra, og derfor viser han os synden i vort liv. Viser os vor håbløse, fortabte stilling. For der er jo kun to muligheder, når vi går ud af dette liv. Enten evig for frelse i Guds himmel, eller evig fortabelse. Vi ved ikke helt, om denne mand gav akt på Jesu advarsel. Der står, at han gik hen og fortalte jøderne, at det var Jesus, som havde gjort ham rask. Det behøver ikke have været i ond mening for at gøre det vanskeligt for Jesus. Det kan godt være, at det var en god bekendelse, han ville aflægge. At han måske tænkte, at de også kunne blive ledet til Jesus, at når de hørte om en, som kunne gøre ham rask, at de der ville kunne sige, jamen så har han også magt over sabbaten. Ja, det ved vi ikke. Hvis han havde vendt sig til Jesus med bøn og bekendelse. Jeg er en synder, Jesus. Jesus, vil du frelse mig? Jeg ønsker at bryde med synden og høre dig til. Så ville vi jo vide, at han ikke blev ramt af det der være en 38-års sygdom. Synd ikke mere, for at ikke noget værre skal ramme dig. Lad ikke synden og dens onde lyst få magt i dit liv. Synd ikke mere. Ja, kan vi leve syndfrit? Johannes i sit brev skriver, hvis vi siger, at vi ikke har synd, så bedrager vi os selv. Og sandheden er ikke i os. Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, så gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Og han skriver også, at den, der gør synd, er djævelen, for djævelen har syndet fra begyndelsen. Og så skriver han også, vi ved, at enhver, der er født af Gud, synder ikke. Men den, der er blevet født af Gud, holder fast ved ham, og den onde rører ham ikke. Den, der tror på Jesus, kan ikke leve i synd. Han kan falde i synd, men han kan ikke blive i synden. Og Johannes skriver det sådan, børn lille, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men synder nogen, så har vi en talsmand hos faderen, Jesus Kristus, den retfærdige. Manden her kunne ikke fortsætte i sit syndige liv, som han måske før eller så stadigvæk levede i, og så måske hang sammen med hans sygdom. Det er ligesom kvinden, de kommer med til Jesus, vel også der på tempelpladsen, som de har grebet i hår. Og der siger Jesus, jeg fordømmer dig heller ikke, gå bort og synd fra nu er ikke mere. Og når Jesus siger det sådan, og her, og til denne kvinde, så kan det godt være, at det er et bestemt synd, som han sigter til. En synd, de har levet i, som de har tilladt i deres liv. Det er det at gøre synd. Men Guds nåde er aldrig syndernes tilladelse, men syndernes forladelse og renselse fra synd. Og det vil også blive det nye i et menneske, der kommer til tro på Jesus, at synden bliver dets nød og sorg, at man ikke kan leve i nogen synd. Den er blevet min fjende. Der hvor synden i vantro mennesker jo ligesom er noget af deres livsstil eller livsindhold, der bliver det helt anderledes for den, der kommer ind i samfundet af Jesus. Der bliver der en kamp mod synden. Det bliver min nød og min sorg, som jeg ikke kan leve med. Amen. Kære Jesus.